Domnul să fie slăvit pentru cântarea corului, El să ne binecuvinteze. Amin? Amin. Nu vreau să uitați că aminul pe care îl spunem, îl spunem pentru slava lui Dumnezeu. Mai ales când ascultăm împreună o așa cântare înălțătoare. Lăsați inima noastră să vibreze. Și în felul acesta, aminul nostru completează la cântarea lor. Ați fost vreodată într-un cerc vicios? Un cerc vicios poate să însemne ceva de genul. Ai intrat într-o problemă, dintr-o problemă ai căzut în alta, crezi că o rezolvi și în loc să o rezolvi, parcă problemele se țin lanț. Să știți că foarte ușor putem să ajungem într-un cerc vicios în relațiile noastre, în apucăturile noastre, în anumite obiceiuri și la un moment dat te întreb, dar oare eu chiar mai pot să ies din cercul ăsta vicios? Una din lecțiile pe care cred că o să le învățăm cu toții în Cartea Judecători este cât de ușor se formează acest cerc vicios și cât de greu se poate ieși din el. Un termen pe care o să-l puteți sublinia în Cartea Judecători este iarăși. Veți descoperi cum iarăși poporul întoarce spatele lui Dumnezeu, iarăși ajung să sufere, iarăși strigă spre Dumnezeu și iarăși Dumnezeu îi salvează. Astăzi vreau să ne uităm la poate cel mai de jos moment în viața poporului lui Dumnezeu în Cartea Judecătorii. Vă invit să ne ridicăm, vreau să citim cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Judecători, capitolul 6 și vom citi de la versetul 6 până la sfârșitul capitolului. Cartea Judecătorii, capitolul 10, de la versetul 6. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului. Au slujit Baalilor și Astarteilor, dumnezeilor Siriei, dumnezeilor Sidonului, dumnezeilor Moabului, dumnezeilor fiului Amon și dumnezeilor filistenilor și au părăsit pe Domnul și nu i-au mai slujit. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a vândut în mâinile filistenilor și în mâinile fiilor lui Amon. Ei au apăsat și au asuprit pe copiii lui Israel în vremea aceea 18 ani, și anume pe toți copiii lui Israel care erau de cealaltă parte a Iordanului, în țara amoriților, în Galad. Fiii lui Amon au trecut Iordanul ca să bată și împotriva lui Iuda, împotriva lui Beniamin și împotriva casei lui Efraim. Și Israel era într-o mare strâmtorare. Copiii lui Israel au strigat către Domnul și au zis: am păcătuit împotriva ta, căci am părăsit pe Dumnezeul nostru și am slujit Baalilor. Domnul a zis copiilor lui Israel: nu v-am izbăvit eu de egipteni, de amoriți, de fiii lui Amon și de filisteni? Și când v-au apăsat sidonienii, Amalec și Maon, și ați strigat către mine, nu v-am izbăvit eu din mâinile lor? Dar voi m-ați părăsit și ați slujit altor dumnezei. De aceea nu vă voi mai izbăvi. Duceți-vă și chemați pe dumnezeii pe care i-ați ales, ei să vă izbăvească în vremea strâmtorării voastre. Copiii lui Israel au zis Domnului: am păcătuit, fă-ne ce-ți va plăcea, numai izbăvește-ne iarăși. Și au scos dumnezeii străini din mijlocul lor și au slujit Domnului. El s-a îndurat de suferințele lui Israel. Fiii lui Amon s-au strâns și au tăbărât la Galad și copiii lui Israel s-au strâns și au tăbărât la Mițpa. Poporul și căpeteniile Galadului și-au zis unul altuia: cine este omul care va începe lupta împotriva fiilor lui Amon? El va fi căpetenia tuturor locuitorilor Galadului. Amin. Doamne, ne rugăm ca în dimineața aceasta fiecare din noi să avem curajul să privim în față cercul vicios al păcatului. Mă rog, acolo unde este dorință sinceră de îndreptare, să dai har de pocăință și adevărul cuvântului tău să aducă eliberare. Cer să lucrezi și astăzi în fiecare din noi, în adunarea noastră. Scoateți numele de slavă și toate acestea, pentru că ți le cerem în numele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ocupați loc. Cu siguranță poți descoperi parte din elementele din textul acesta în mai multe alte capitole din Cartea Judecătorii. Astăzi însă vreau să ne uităm în acest moment, poate cel mai de jos în viața poporului, ca să descoperim câteva adevăruri care pot să ne scape din acest cerc vicios. Noi știm și Scriptura ne spune că adevărul ne face slobod, dar cineva spunea, înainte să ne facă slobozi, adevărul este menit să ne rănească. De aceea lăsați astăzi adevărul din Scriptură să ne facă slobozi, dar și să ne rănească dacă trebuie. Dacă vrei să ieși, să scapi dintr-un cerc vicios al păcatului, sunt câteva adevăruri pe care trebuie să le vezi. Primul, păcatul atrage mânia lui Dumnezeu. În al doilea rând, pediapsa ne amintește demonstrarea lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, pocăința așteaptă mila lui Dumnezeu. Să luăm mai întâi primul adevăr. Păcatul atrage mânia lui Dumnezeu. Textul ne prezintă felul în care poporul a ajuns să se închine și să slujească la 7 alte divinități. Cifra vrea să fie cumva o referire la faptul că în mod desăvârșit, complet, nu doar într-un aspect al vieții lor, poporul l-a uitat complet pe Dumnezeu. E interesant să vezi felul în care oameni care cunoscuseră intervenția Harului lui Dumnezeu, oameni care au cunoscut ce înseamnă puterea Lui, atât de ușor s-au îndreptat înspre idoli. Sigur că e ușor întotdeauna să îi criticăm pe ei și să ne întrebăm, dar de ce anume l-au ales pe Baal, de ce anume s-au dus după alți dumnezei străini? Simplu, pentru că promisiunile pe care acești dumnezei le făceau erau extrem de tentante pentru fiecare din ei în parte. Dar nu trebuie să îi judecăm pe ei. V-am spus că stăm în fața acestui text, ca de altfel totdeauna când stai în fața Scripturii, ca într-o oglindă. Și fiecare din noi ar trebui să ne întrebăm, care sunt idolii care mă tentează pe mine? Ca să identifici acești idoli, întreabă-te, ce anume cred eu că mi-ar putea face cu adevărat viața împlinită? În jurul la ce gravitez? Ce anume îmi doresc de la viață? Întrebări de felul acesta ne vor ajuta să vedem felul în care am pus altceva sau pe altcineva în locul în care ar trebui să fie Dumnezeu. Nu, sigur, nu ne îndoim și putem cânta și noi faptul că El este pe tron, dar nu-i sigur dacă El este pe tronul vieții mele. E în regulă să știm că El este pe tron, dar eu vreau să rămân eu pe tronul meu. Eu vreau eu să găsesc satisfacție în lucruri care nu sunt după placul Lui. Ei, ce trebuie să înțelegem, dacă vrei să ieși dintr-un astfel de cerc vicios, primul lucru este să ajungi să vezi păcatul exact așa cum îl vede Dumnezeu. Dumnezeu este absolut îndreptățit să se aprindă de mânie. Și vă rog să vă uitați încă o dată versetul 7. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. Este o reacție absolut legitimă. Dacă ai spune că cineva s-a aprins de mânie, de regulă asta ar însemna slăbiciune de caracter. Pentru că nu e așa, trebuie să știi să-ți înfrânezi cumva pornirile și de regulă mânia oamenilor nu lucrează în neprihănirea lui Dumnezeu. Pentru noi e slăbiciune de caracter. Dar când ne uităm la felul în care Dumnezeu se aprinde de mânie, pentru El e o tărie de caracter. Și atunci, când vrei să vezi păcatul din perspectiva lui Dumnezeu, uite-te ce reacție are. Cum îl privește El? Orice păcat e o rebeliune fățișă la adresa lui Dumnezeu. E ca și când ai spune, nu ești în măsură să conduci, nu-mi poți împlini viața. Cuvântul ne spune că poporul și-a întors spatele. Și fiecare din noi și suntem în una din aceste două posturi. Ori ne întoarcem cu fața în închinare înaintea Lui, ori întoarcem spatele ignorându-L. Fiecare din noi, dragii mei, suntem în una din aceste două posturi. Ori ne întoarcem cu fața și ne închinăm lui Dumnezeu, ori întoarcem spatele ignorându-L. În al doilea rând, păcatul e cel care îl rănește pe Dumnezeu. Da, orice păcat ajunge să ne rănească și pe noi, dar înainte ca să fim noi răniți de repercusiunile păcatului nostru, fiecare păcat este o rană în plus pe trupul Domnului Iisus. Dacă vrei să vezi cât de serios tratează Dumnezeu păcatul, uită-te nu doar în istoria lui Israel, ci uită-te exact la cruce. Spurgeon, vorbind despre adevărul acesta, spunea că atunci când ochii credinței lui au început să vadă rănile Domnului Iisus, a simțit că fiecare păcat al lui, fiecare gând nepotrivit, fiecare pornire era încă un cui, era încă o lovitură de bici, era o altă bucățică din spatele, din carnea Domnului Iisus, care avea să fie smulsă. Dragii mei, e așa de ușor să ne uităm la suferințele Domnului Iisus, să spunem, slavă Domnului, prin astea, prin rănile Lui, suntem tămăduiți. N-ar trebui oare să ne întrebăm, rănile Lui nu sunt datorită nouă? Apoi, uitați-vă mai departe, păcatul nu doar că este o rebeliune împotriva lui Dumnezeu, păcatul îl rănește pe El, uitați-vă de asemenea la repercusiunile care vin și care aduc atâta durere. Dacă ar trebui să înțelegem un lucru, este că niciodată păcatul nu-și ține promisiunea pe care ți-o face la început. Vă rog să le țineți. Niciodată păcatul cu care cochetăm nu-și ține promisiunea, nu-ți dă ceea ce ți-a promis că va face. De aceea, dacă vrei să ieși din cercul acesta vicios, învață să privești păcatul exact așa cum îl privește Dumnezeu. Păcatul atrage mânia lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în Roman, capitolul 1, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri. Al doilea adevăr pe care vreau să-l vedem. Pediapsa ne amintește demonstrarea lui Dumnezeu. Ne uităm mai departe în text și observăm că în versetul 10, copiii lui Israel au strigat către Domnul și au zis: am păcătuit împotriva ta, căci am părăsit pe Dumnezeul nostru și am slujit Baalilor. Și dacă ne-am oprit aici, am spune, sigur, poporul strigă, Dumnezeu ridică un judecător și salvează. Numai că de data aceasta pare că Dumnezeu pune totul pe pauză. Și în loc să acționeze imediat și să îl scoată în scenă pe omul prin care putea să izbăvească, în pedagogia sa Dumnezeu spune, nu, lasă o mică paranteză. Lasă să mai treacă ceva timp, vă las să ajungeți în strâmtorare, nu pentru că sunt indiferent, nu pentru că nu mai am soluții, ci pentru că în pedagogia mea vreau să vă aduceți aminte de mustrările mele. Și ceea ce ni se prezintă în text e, dacă vreți, o retrospectivă a altor împrejurări, a lecțiilor pe care Domnul ar fi vrut ca ei să și le reamintească. Și în felul acesta să fi evitat căderea. Dragii mei, când Dumnezeu ne lasă și ne pedepsește, Scriptura spune că o face înspre binele nostru. Vă rog să citiți în Evrei, capitolul 12, și îngăduiți-mi să vă citesc adevărul acesta. Evrei, capitolul 12, versetul 6 și 7. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pediapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pediapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Cu alte cuvinte, pediapsa lui Dumnezeu e egal pedagogia lui Dumnezeu. El lasă o vreme de strâmtorare. El apasă cu mâna lui pentru că are în vedere mai întâi apropierea noastră de el. Dragii mei, repercursiunile neascultării totdeauna dor. Și când ajungi să le simți, există două feluri de întristări. E întristarea lumii și întristarea după voia lui Dumnezeu. Vinovăția e, dacă vreți, neutră. O poate folosi Duhul lui Dumnezeu și asta ne apropie de Domnul, sau o folosește cel rău acuzându-te și să spună, vezi că nu mai poți să fii niciodată nimic și cazi într-un soi de disperare, pentru că nu-i așa, pentru tine nu mai este scăpare din acest cerc vicios și începi să te obișnuiești cu asta. În pasajul acesta descoperim felul în care pediapsa lui Dumnezeu era menită să îi apropie de Dumnezeu. De altfel, poți să-ți dai seama dacă e Duhul lui Dumnezeu la lucru în viața ta sau cel rău, prin felul în care în mijlocul unei pedepse care doare, simți dorința să te apropii de El sau cineva spune, na, dacă și așa, așa se poartă, mă duc mai departe. În timpul pedepsei, în pedagogia lui Dumnezeu, El vrea să te apropii, să începi să strigi, să începi să-L cauți. Mai mult, într-un astfel de timp, îți aduce aminte de exact lecțiile pe care El ți le-a pus înainte și tu le-ai ignorat. Nu există niciodată o situație în care în pedagogia sa Dumnezeu să lase o pedeapsă fără ca să aducă și lecția, fără ca să îți aducă aminte de atenționarea pe care ai ignorat-o. Exact asta s-a întâmplat aici. Cuvântul ne spune, și când v-au apăsat sidonienii, Amalec și Maon și a strigat către mine, nu v-am izbăvit eu din mâinile lor? Cu alte cuvinte, experiența voastră, adevărul pe care am căutat să vi-l las atunci, oare n-a rămas în mintea voastră? În pedagogia sa, Dumnezeu întotdeauna ne atenționează și ne aduce aminte de cuvântul pe care l-am ignorat. De mustrarea Domnului. De asta cuvântul spune, nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Cine ia seama la mustrare este cel mai câștigat. O bine ar fi să învățăm din mustrările Domnului, fără să trebuiască să ajungem să suferim pe propria noastră piele. Un al treilea adevăr pe care vreau să-l descoperim în text. Vă rog să vă uitați încă o dată în versetul 15. Copiii lui Israel au zis Domnului, am păcătuit, fă-ne ce-ți va plăcea, numai izbăvește-ne astăzi. Și-au scos Dumnezeii străini din mijlocul lor, și-au slujit Domnului, El s-a îndurat de suferințele lui Israel. Dacă vrei să ieși dintr-un cerc vicios al păcatului, mai întâi adu-ți aminte că păcatul atrage mânia lui Dumnezeu. În al doilea rând, pedeapsa ne amintește de mustrările lui Dumnezeu. Dar în al treilea rând, pocăința este cea care așteaptă mila lui Dumnezeu. Este o diferență între ceea ce citim în versetul 15 și ceea ce am citit mai în sus în text. În amândouă împrejurările aflăm că poporul a strigat către Domnul, în amândouă a fost o recunoaștere cumva a păcatului lor. Diferența însă e diferența între regret și pocăință. Și dacă ne uităm atent în text, descoperim că de data aceasta pocăința este cea care a început să lucreze. Și, dragii mei, îngăduiți-mi câteva sublinieri doar, care ne arată ce înseamnă exact această pocăință. Mai întâi, pocăința adevărată strigă înspre Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă până aici m-am uitat la mine, la greșelile mele, când îmi întorc fața spre Domnul, încep să strig înspre El. Cuvântul ne spune în altă parte, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Acum, atenție! Pe de o parte, exact ca și psalmistul trebuie să spunem, și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. E nevoie de asta. Dar atenție, nu trebuie să stau focalizat pe El, pentru că eu trebuie să mă întorc privirea și să încep să strig înspre El. Cea mai sigură dovadă că ai ajuns la capătul resurselor tale, că nu te poți salva tu pe tine, nu poți tu ieși din cercul vicios, este recunoașterea și strigarea înspre Dumnezeu. De altfel, rugăciunea în sine sau a striga, a-ți întoarce fața spre Dumnezeu, e semnul cel mai sigur al neputinței. Cu cuvântul spune, când strigă un nenorocit, Domnul aude. Și accentul trebuie să cadă pe acest nenorocit care se recunoaște așa. Apoi, în al doilea rând, vreau să observați că această pocăință autentică e sinceră cu Dumnezeu. Îndrăznește să numească păcatul așa cum e el. Nu, dacă cumva ți-am greșit, sau, Doamne, Tu mă știi că... Ci ai curajul să-ți privești păcatul în față și să îl vezi ca o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spune textul. Am păcătuit, fă-ne ce-ți va plăcea. Dragii mei, asta înseamnă smerenie. Asta înseamnă capitulare. Asta înseamnă să spui, Doamne, nu-ți pun condiții. În pocăința adevărată nu există dacă. În pocăința adevărată nu există pretenții. În pocăința adevărată spui, Doamne, fă ce-ți place. Ai dreptul să ne lași mai departe? Ai dreptul să ne mai ții? Fă ce-ți place. Dragii mei, asta e atitudinea unui om care e cu adevărat prăbușit în Duhul lui. Dar există însă în pocăința aceasta o speranță. Atenție, dacă lăsăm doar întristarea să ne cuprindă sufletul, s-ar putea să ni-l înnece. Întotdeauna întristarea izvorâtă din vinovăție are nevoie de firul acela al speranței. Cuvântul spune, fă ce-ți va plăcea. Nu-ți pun condiții, dar sper că Dumnezeu aude. Mai este un lucru, pocăința adevărată nu este un simplu regret, ci este aduce cu sine o schimbare. Cuvântul ne spune, și au scos Dumnezeii străini din mijlocul lor și au slujit Domnului. Vedeți, omul care regretă, spune, măi, slăbiciunea mea. Cel care vrea să se pocăiască, e gata să schimbe ceva, ceva ce stă în puterea lui. Dragii mei, la acel moment erau prea slabi ca să lupte cu amoriții și cu celelalte popoare. Dar ceea ce puteau să facă era strict să scoată idolii din inima lor. Și, dragii mei, Dumnezeu nu ne cere ceva ce e dincolo de puterile noastre. Cuvântul ne spune simplu, scoate din inimă. Un ultim gând. Cuvântul ne spune, El s-a îndurat de suferințele lui Israel. Am cercetat o altă traducere și partea aceasta a doua a versetului ar putea fi parafrazată așa. El n-a mai putut în sufletul lui să vadă suferința și strâmtorarea poporului său și a acționat cu milă. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu cinic care stă, se uită și spune așa vă treabă, ci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care așteaptă pocăința noastră și cuvântul ne spune că n-a mai rezistat. Cu alte cuvinte a zis destul. Și a intervenit într-un mod extraordinar. Vestea bună pe care vreau să vă duc astăzi e că Dumnezeul care a acționat atunci și a scos poporul atunci din acest cerc vicios e Dumnezeul care ne poate scoate pe fiecare din noi din indiferent ce cerc vicios mi se pare că suntem așezați. Pentru asta, ai nevoie să vezi felul în care păcatul atrage mânia lui Dumnezeu. Ai nevoie să vezi cum pedeapsa e lăsată ca să ne amintească de mustrarea lui Dumnezeu. Și ai nevoie de o astfel de pocăință care așteaptă mila lui Dumnezeu. Amin.